Tere hommikut kõigile! Jätkame oma tänase koosviibimist ja kõigepealt on öelda ka mõningad teated. Esimene teade on siis see, et nädala pärast laupäeva õhtul on Rahuallis juba traditsiooniline selline sportlik õhtu meie kogudusel, et see algab kell 6 ja kestab kuni kell 9, nii et kõik, kes tahavad natuke ennast liigutada, et või kutsuda ka oma sõpru sinna, siis on võimalik see. Ja järgmine teade puudutab siis meie jõulujumalateenistust, mis on samuti juba traditsiooniline 24. kell 4. Homme õhtul kell 4 on turuplatsile teise adventiküünla süütamine ja Jumala sõna jagab see Rakvere metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Kogudustesse on jõudnud ka siis ajakiri Meie aeg, detsembrikuu number, ja selle saab täna kätte siis Ülle käest. Ja ilmunud on trükist ka meie koguduse poolt välja antav taimetoidu retseptidega kalender järgmiseks aastaks, et ka seda on võimalik täna saada ja selle hind on 3 €. Eeloleval kolmapäeval 12. detsembri õhtul kell 8 on Pereraadio eetris saade Monitor, kus räägitakse raadiotegemise köögipoolest. Ja sel korral on siis saates Rakvere vaimulikud Tauno Toompu, Hans Lahi, Gunnar Kotiisen ja Toivo Kaasik. Ja saatejuht on Katrin Uuspõld. Ja korjandus, mille me paneme kokku lõpulaulu ajal, see läheb Eesti Liidu ehitusfondi ja järgmine kord läheb Balti Unionile korjandus. Aga me tahame nüüd seda jumalateenistust alustada ühise alguslauluga ja võtame laulu number 145. Laulu raamatutest laul number 145.
Thank you.
alandame end selle tunni alguses ühises alguspalves. Meie hea taevane isa, me tahame sulle tänu ja kiitust tuua sinu armu ja helduse eest, mis sul on igaühe meie vastu olnud suur. Ja ma tahan sind ka tänada, et sa oled täna nii paljudele inimestele pannud südamesse kutse tulla täna sinu pühakotta. Ja me palve on, et sa kingiksid meil oma vaimu lähedalolu, kes avaks meile sinu sõna, kes avaks meile sinu tõe ja kes avaks meie südamed seda kõike ka vastu võtma. Palun õnnistada kõike seda, mis tänasel Jumala teenistusel ees seisab, et kõik võiks toimuda sinu vaimu juhtimisel ja et see võiks kõik tuua au ja kiitus sinu nimele. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Ilusat hingamispäeva. Praegu on laste jutuaeg ja kes soovib, võib tulla ettepoole istuma, kui mõni laps tahaks tulla. No nii, esialgu küsimus kõigile saalist. Kellel on enda auto? Võid tõsta käe, kellel on päris enda auto. Olgu, mõni ikka on. Kui kaua on sul juba auto olnud? Näiteks, Heli, kaua sul on auto olnud? Umbes. Pool aastat. Olgu. Kas sul oli varem ka auto? Aga kas kergem on sõita uue autoga või juba niisugusega, millega sa harjunud oled? Kumb on kergem? Et praegu oli päris palju ümber õppimist. Ja uue auto juures on nagu palju pisi asju, mida omanik kohe algul ei tea. Aga kui tehasest tuleb välja päris uus auto, siis sellega on üks dokument kaasas, mis uue omaniku elu veidikene kergemaks muudab. Kes teab, mis dokument see on? Mis tuleb uue autoga kaasa? Kasutusjuhend, jah, täpselt. Nii et kui keegi ostab täitsa uue auto otse esindusest, on kasutusjuhend kaasas. Ja selle jutu peategelane on üks mees nimega Mihkel, kes ostis ka täitsa uue auto otse esindusest. Mihkel oli teinud mitu aastat tööd, kogunud palju raha, kuna varem tal autot ei olnud, aga teadis, et auto on väga hea asi, väga kasulik asi. Ja Mihkli auto polnud tavaline, vaid seal oli palju igasugust moodsat tehnikat, et juhi elu kergemaks muuta. Et see oli väga, väga hea auto. Ja kokkulepitud päeval toodi auto Mihklile maja ette, koju kätte. Mihkel oli väga, väga põnevil. Ja esinduse töötaja parkis kenasti auto ära ja küsis, kas tahate äkki auto, kas minuga üle vaadate? Et vaatame üle, äkki on mingeid küsimusi? Mihkel vastas, et ei ole mingeid küsimusi, aitäh teile, küll ma hakkama saan. Töötaja ütles, et olgu, kui küsimusi pole, siis pole, aga et kasutusjuhend on kindel aekas, äkki läheb vaja. Ja Mihkel sai võtmed kätte, töötaja läks minema. Mihkel läks ruttu enda auto juurde, tõmbas ukse linki, aga uks ei avanenud. Mida sa arvad, miks uks lahti ei läinud? Lukus, jah. Uks oli lukus. Aga Mihkel sikutas, lahti ei läinud. Käis ümber auto ringi, vaatas aknas sisse. Auto istmed nägid väga-väga pehmed välja. Ja kuni Mihkel ümber enda uue auto tiirutas, tuli kohale Kaarel, Mihkli sõber. Ütles, et oh, Mihkel, väga ilus auto. Aga miks sa ringi käid? Miks sa sisse ei lähe? Mihkel rääkis, et vaata, sain küll uue auto, aga uks ei tule lahti. Kaarel vaatas autot, vaatas Mihklit. Ütles, et kuule, Mihkel, kas sa ust võtmega lahti teha oled proovinud? Mihkel oli piinlik. Ei, ma veel ei ole, aga ma kohe pidi nii kui nii proovima. Pani võtme lukku auku, keeras, mitte midagi juhtunud. Keeras kõvemini, ikka juhtunud. Miks ei juhtunud? Mis võis olla valesti? Ka variant. Aga kuidas? Võimalik. Ja mõnikord on ka seda autol on kaks või rohkem võtit. Ja Kaarel vaataski, et kuule Mihkel, äkki see on pakiruumi võti, proovi pakiruumi lahti teha sellega, et te auto teise võtmega lahti. Mihkel ütles, et jah, muidugi, ma kohe tahtsin hakata autot lahti tegema teise võtmega. Tegi auto ukse lahti, istus sisse ja istus roodi taha. Auto nägi väga-väga ilus välja, tõesti oli pehmed istmed, hea uue auto lõhn. Ja Kaarel ütles, et kuule Mihkel, kuulame raadiot ka, mis moodi raadio kõlab. Mihkel keeras nuppe, midagi juhtunud. Lõpuks sai mingit moodi raadio käima, kurtis, et see raadio mängib vale jaama ja on liiga vaikne. Kaarel rääks, et vaata Mihkel, sealt nupust saab jaama vahetada. Ja üks teine nupp, keerad, läheb raadio valjemaks. Aga et kas sul kasutusjuhendit ei ole? Kindel aegas peaks olema. Et vaata, loe läbi. Sest mul oli ka uus auto ja mina kohe algul lugesin kõik läbi. Mihkel ütles, et ah, ei ole vaja, küll ma hakkama saan, ma kohe varsti loen. Aga algul natukene vaatan autot, et ma tahan ta sõitma viia. Aga Kaarel, kus on turvavöö klõpp siin? Turvavöö klambrit ma ei leia üles. Kaarel vaatas, klambr oli kahe istme vahel kinni. Aitas vöö Mihklile peale, ütles, et olgu Mihkel, aga ole ettevaatlik ja loe ikka juhend läbi enne. Mihkel vastas, et jah, ma kohe loen, ma enne viin auto sõitma. Hakkas tagurdama välja. Tagurdas. Ja äkki auto ei liikunud teist pidi enam. Ainult tagurpidi. Mihkel tiris käigu kangi. Kangu oli kinni mingit moodi. Ja sõitis autoga otse, ühele puule otse. Ja auto oli täitsa katki. Tagant oli kõik katki. Kaarel uuris, et kuule Mihkel, miks autot ei peatanud? Mihkel vastas, et Kaarel, ma ei teadnud, mis moodi. Küsimus, mida Mihkel valesti tegi? Mis sa arvad? Mida ta lugemata jätis? Jaa, kasutusjuhendi. Aga kas sul on ka mõnikord tunne, et teeks nagu pidevalt vigu, üks äpparduse otse? Kas mõnikord on juhtunud? Et läheb nagu kõik korraga järjest nässu. Vahel juhtub. Aga kas inimestel ka on mingisugune kasutusjuhend, mida lugeda, et äkki läheb kergemini? Piibel, jah, piibel kui inimese kasutusjuhend. Nii et isenesest ilma saab ka. Mihkel sai ka autoga sõidetud mingit moodi, kuni esimese puuni. Aga koos piibliga on palju kergem. Et kui me loeme piiblit ja kuulame, mida Jumalal on meile öelda, läheb meil palju paremini. Aga aitäh!
Kõik loodus kiidab Issandat, Esma ja Taeva loonud. Jutt, hämmeldust tekitav piibel. Selindo oli tülitekitaja Ida-Timoris. Talle meeldis juua, suitsetada ja hasartmänge mängida. Ta lasi endale tätoveeringuid teha ja rajas tänava kamba. Ta käis igal pühapäeval kirikus, kuid tundis end õnnetuna. 21-aastaselt tabas teda äkitselt vastupandamatu soov piiblit lugeda. Tal ei olnud piiblit. Seepärast saatis ta sõnumi oma õele, kes elas Surabayas, Indoneesia linnas, mis asus 1400 kilometrit lääne pool. Ta küsis, kas sõde saaks talle piibli saata. 2 nädala pärast sai ta piibli kätte ning luges selle kuu ajaga algusest lõpuni läbi, kuid ta ei mõistnud, mida loeb. Ta luges piiblit veel 2. ja 3. korda läbi, kuid ei saanud ikka aru. Pettunult põlvitas ta ja palvetas. Jumal, ma tahan sinu sõna mõista, kuid ma ei tea, kuidas. Palun saada oma püha vaim mind juhtima. Siis luges ta piibli 4. korda läbi ja palus enne iga lugemist püha vaimu. Oma hämmastuseks hakkas ta piiblist aru saama. Ta jäi pidama 2. käsu juures, 2. Moosese 20:4-5, kus Jumal ütleb, sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida. Miks on tema kirikus nikerdatud kujud, ei saanud Selindo aru. Ta jätkas pühapäeviti kirikus käimist ja igal õhtul piiblilugemist 3 aastat. Ta abiellus ja avas 2 poodi. Ühel päeval astus ühte tema poodi 7. päeva adventist Thomas Lopez, kes müüs talle Mark Finley raamatu Peaaegu unustatud päev. Selindo oli rabatud, kui luges, et piibli hingamispäev on laupäev. Ta leidis raamatu tagaküljele kirjutatud Thomas telefoninumbri ning palus tal tagasi tulla. Kui Thomas kohale jõudis, nõudis Selindo temalt kohe, miks on siin raamatus kirjas laupäev, mitte pühapäev. Thomas ei andnud otsest vastust, vaid soovitas tal lugeda piiblit ja lasta pühal vaimul vastata. Selindo luges taas piiblit. Kui ta jõudis Uue Testamendini, luges ta Matteuse 28. peatükist 1. salmi. Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala 1. päeva hommikul, tulid Maarja Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Siin oligi vastus. Piibel kirjeldab pühapäeva nädala 1. päevana. Järgmisel laupäeval sulges Selindo poe ning läks laupäeva hommikul oma kirikusse teenistusele. Mõne nädala pärast tuli preester pärast laupäeva hommikust teenistust Selindo juurde ja küsis, Miks sa tuled kirikusse pühapäeva asemel laupäeval? Sinu naist ja last näen ma pühapäeval. Selinda vastas, minu arusaamise järgi on õige Jumala teenistuse päev laupäev, mitte pühapäev. Preester vaidles vastu, et pühapäev on õige. Selindo tundis end oma kirikus järjest ebamugavamalt. Iga kord, kui ta sisenes, möödus ta nikerdatud kujudest. Ta põlvitas nende ette ja küsis, Jumal, kas sobib, kui need on kirikus? Kas sa lubad nikerdatud kujusid? Ühel päeval luges ta Jesaja 42. peatükist 8. salmi. Mina olen Issand, see on mu nimi, ja mina ei anna oma au teisele ega oma kiidetavust nikerdatud kujudele. Need sõnad täitsid Selindo hirmuga. Ta mõistis, et Jumal keelab nikerdatud kujude kummardamise ja otsustas neid enam mitte kummardada. Ta helistas preestrile. Mul on su abi vaja. Kui sa mind ei aita, siis lahkun kirikust. Kui preester kohale jõudis, esitas Selindo palju küsimusi nikerdatud kujude ja hingamispäeva kohta. Preester ütles, vend, usu lihtsalt, sellest piisab. Kuid Selindo ei olnud veendunud. Pärast nii mitu korda piibli lugemist mõistis ta, et usku peab toetama tegevus. Temast sai adventist. 4 aastat hiljem on ta Ida-Timori koguduse silmapaistev liige ning on palju inimesi ristimisele toonud. Osa 2015. aasta 13. hingamispäeva annetustest toetas esimese 7. päeva adventistide kooli ehitamist Ida-Timori pealinnas Tilis. Aitäh missiooni annetuste eest!
Meil on nüüd võimalus Jumala ette tuua oma tänu ja murepalved. Ja kui kellelgi on midagi südamel, siis palun. Hea isa, kes sa oled taevas, aitäh, et me võime alati sinu poole pöörduda, kui meil on südames mure. Ja aitäh, et sa kuuled meid ja vastad meile. Aitäh, et sa oled Nancy palved kuulnud. Ja ole palun ka nende inimestega, kes käivad terviseseminaril ja ole nendega, kes seda seminari läbi viivad. Ja aita, et tuleks rohkem inimesi kuulama neid häid mõtteid, kuidas oma tervise eest hoolitseda. Aitäh, et sa kuulsid meie palvet eelmisel hingamispäeval Aivari silmaoperatsiooni pärast. Aitäh, et see operatsioon läks hästi. Ja aitäh, et Aivari silmad on ilusti paranenud. Ja ole ka nende inimestega, kes ei tule kirikusse muul ajal kui ainult jõuludel. Aga anna nende südamesse rohkem igatsust sinu järele ja ole kõigi nendega ka, kes viivad läbi jõuluüritusi. Aita, et need läheks hästi korda. Ja kuule palun ka meie vaikseid palveid, mida me oma südames sinu ette toome. Jeesuse nimel, aamen.
Venistatud hingamispäeva teile kõigile. Ma tahaksin täna jagada teiega mõningaid mõtteid piibli tõlgendamisest. Ehk siis sellest, kuidas piiblis kirja pandust aru saada. Ma usun, et me kõik usume, et see on Jumala sõna, mis on vajalik meie kasvamiseks, aga väga tihti me näeme sellest, et kuigi võibolla tekst on ühesugune, siis aru saamine sellest võibolla täiesti kardinaalselt erinev. Ja tegelikult hiljuti tekitas ju Eestis väga suurt kära ÜRO ränderaamistikuga või siis rändeleppega seonduv. Ning seal tekisid ka nagu kaks poolust. Üks pool väitis, et sellega ei võta Eesti endale mingeid kohustusi. Teine pool väitis aga, et ikkagi võtab küll. Ja sellest tekisid ka siis kas siis rändeleppe pooldajad või vastased. Tekst oli üks, aga inimesed said sellest aru täiesti erinevalt. Ja tegelikult nii on ka päris tihti piibliga. Mina isiklikult ei ole seda ÜRO siis ränderaamistiku läbi lugenud, noh nii, et algusest lõpuni ma tean mingid lõike, mis seal on, ja seetõttu me ei oska ka öelda, et milline oleks siis minu enda aru saam sellest raamistikust olnud. Aga paneme seda ränderaamistiku praegu kõrvale ja võtame Jumala sõna, ehk piibli. Kuidas teile tundub, kas piiblis kirjapandust on lihtne aru saada? Kes on nõus sellega, et tõstke käsi? Kas piiblis kirjapandust on lihtne aru saada? Kes on nõus sellega, et hoopis raske on aru saada? Tõestke ka käsi. No tundub, et enamus jäid ära pooletuks selles küsimuses. Võib nii ena olla, jah? Aga vaatame, mida piibel ise räägib. Kas sellest, mida me peame Jumala sõnaks, kas sellest on lihtne aru saada või raske aru saada. Võtame lahti õpetussõnade raamatu 30. peatüki. Ja salm 5. On siis kuningas Saalomoni, seda peetakse üheks targemaks inimeseks, kes kunagi maa peal elanud on. Ja tema on kirja pannud sellise teksti. Jumala iga sõna on selge. Tema on kilbiks neile, kes otsivad kaitset tema. Läheb edasi see tekst. Ehk selle teksti põhjal ütleb kuningas Saalomon, et Jumala sõna on selge. Aru saab. Ei tohiks olla probleemi sellest aru saamise. Aga võtame lahti ka teise Peetruse raamatu 3. peatüki ja salmid 15 ja 16. Ja meie issanda pikka meelt arvake õndsuseks. Nõnda, nagu ka meie armas vend Paulus teile on kirjutanud temale antud tarkust mööda, nagu ta kõigis kirjades, milledes ta räägib neist asjust, kus on raske aru saada mõnest asjast, mida õppimatud ja kinnitamatud inimesed nagu muidki kirju väänavad iseeneste hukatuseks. Ehk Peetrus ütleb siin, et Pauluse kirjadest võib olla inimeste raske aru saada. Ja ega ma ei tea, kas ka Peetrus ise kõigest sellest, mis Paulus kirja pani, aru sai. Võib-olla tal endal ka raskus sellest aru saamisega. Ja see räägib meil ka sellest, et ei pruugi inimestel olla alati lihtne aru saada sellest, mis on kirja pandud. Siin viidatakse veel õppimatutele inimestele. Minu enda kogemus Jumala sõnaga on ka täpselt nii ja naa. Et kui ma pigem olen ka ikkagi vahel päris tihti tunnud seda, et ikkagi päris keeruline on aru saada, mida siin on kirja pandud ja mida selle kaudu tahetakse mulle öelda. Ja Peetrus ütleb, siin on toodud mõnes mõttes välja ka hoiatus, et inimesed ei väänaks seda sõna endale hukatuseks. Inimesed võib-olla arvavad, et nende jaoks on kõik selge, aga tegelikult see pruugi nii olla. Ja isegi Peetrus toob välja selle, et võib olla olukordi, kus kõik see, mis Jumala poolt meile antud on, ei pruugi meile olla koheselt ja selgelt aru saada. Aga mis on siis need faktorid või asjaolud, mis võib olla teevad piiblist aru saamise raskeks ja et me ei suuda võib-olla täpselt mõista, mis seal on kirja pandud. Esimene probleem on see, et need keeled, milles need tekstid kirja pannud, on ju tänaseks sisuliselt välja surnud keeled. Uue testamendi kreeka keel enam kasutusel ei ole, ja ka heebra keel on väga tugevalt muutunud. Ehk siis piiblit tuleb tõlkida keeltest, mida tegelikult tänapäeval keegi enam ei kasuta. Ja kui me mõtleme ja tuleme korraks veel tagasi selle rändeleppe juurde, siis tegelikult see lõhe selles küsimuses pooldajate ja vastaste juures tekkis ühe sõna pärast. Ühe inglisekeelse sõna pärast. Kuidas seda tõlkida? See oli sõna commit. Osad inimesed ütlesid, et see tähendab nagu pühendama või pühendumus. Commitment. Teised jälle väitsid, et see on pigem, et kohustus. Millegi jaoks, kas me pühendame ennast millegi jaoks või me kohustame ennast millegi jaoks. Ja sealt tekis see vahe. Inglise keel on tegemist keelega, mida inimesed kasutavad tänapäeval. Ja ometi me näeme, et tõlkimisel tekivad küsimused, mis võivad tekitada täiesti seinast seina olukorra. Ja kui palju enam võib need olukordi tekida sellistes keeltes, mida enam tänapäeval keegi kasutab. Teine probleem, mis võib tekkida piibli lugemisel ja sellest arusaamisel, on see, et kogu see Jumala sõna on ju kirja pandud väga-väga erinevatel aegadel. Piibli üks vanimaid raamatud arvatakse olevat Iobi raamat, mis kirja pandud juba ligi 1500 aastat enne Kristus. Ning viimased raamatud siis esimesel sajandil peale Kristust. Seega raamatute kirjutamise periood on üle 1500 aasta. Kui me võtame tänase päeva aasta 2018 ja me paneme selle tänapäeval kirja pandud teksti kokku selle tekstiga, mis pandi kirja 1500 aastat tagasi, ehk siis kuuendal sajandil, siis mis te arvate, kui lihtne oleks nagu leida sealt nagu sellist või aru saada ühtemoodi? Ja kolmanda probleemi juures ei saa me ikkagi üle ka sellest, et kuigi see sõnum oli Jumala poolt inspireeritud, siis lõplikult see kirja pandud inimeste endi poolt. Inimeste arusaamis ja väljendusoskused võivad samamoodi olla erinevad. Ja olid ka siis, kui ma usun need tekstid kirja pandi. Ja need on nüüd sellist kolm sellist probleemistikku, mis tekitavad võib-olla sellise olukorra, et me vahel ei saa alati kõigest aru. Aga me peame alati vaatama ka seda tausta, miks see nii on. Ja sellest tulenevalt on inimesed siis üritanud välja mõelda erinevaid meetodeid, kuidas ikkagi sellele piiblile läheneda, kuidas me peaksime võtma seda, mis siin on kirja pandud. Ja laias laastus hästi üldistavalt toodud võib välja tuua, et sest kolm erinevat tõlgendust. Esimene tõlgendus võib siis nimetada sõnaliseks tõlgenduseks. Ehk siis me võtame täpselt sõnalt seda, kuidas piiblis on kirja pandud. Ja me ei pea vajalikuks siis kuidagi moodi sellesse rohkem süvenema hakata. Ja nii kui me loeme, nii ka on. Mis on selle meetodi juures hea, on see, et see on väga lihtne meetod. See ei vaja meil väga palju täiendavaid muud informatsiooni, muid teadmisi. Ja mis on selle puhul aga probleem? On see, et vahel me takerdume ikkagi mingite piibli kirjakohtade juurde, mida on nagu keeruline võtta sõnasõnalt. Ja tegelikult ma tunnistan, et kuigi osad inimesed väidavad, et piiblit tuleb just niimoodi tõlgendada, ei ole ma tegelikult näinud ühtegi, kes ka nagu kõikide tekstid osas seda niimoodi teeks. Sest võttes arvesse tegelikult piiblis kirja pandud, on see väga-väga problemaatiline. Matteuse 5. peatükk 37. salm ütleb meile, et vaid teie kõne olgu jah, jah või ei, ei, aga mis üle selle, see on kurjast. Kas keegi on proovinud nii elada, et ta rohkem ei räägi? Kõik, mis üle selle on kurjast. Matteuse 8.22. Aga Jeesus vastas talle, järgne mulle ja lase surnuil oma surnud matta. Kui isegi see jah, jah ja ei, ei võib teoreetiliselt kõne alla tulla, siis see, et surnud hakkaks surnuid matma, see ei ole isegi teoreetiliselt võimalik. Me teame ka piiblis kirjakohti, mis käsib käe maha raiuda, kui su käsi, parem käsi sind pahandab. Me teame ka piiblis kirjakohti, mis käsib põse, teise põse ette keerata, kui sul on vastu ühte põske löödud. Praegu meenus seoses selle jah, jah ja ei, ei ka, et ma rääkisin mõni aeg tagasi ühe psühholoogiga. Ja tema ütles, et ei ole midagi hullemat kui sellised lõpetamata laused. Ja ta tõi näite, et noormes küsib tüdruku käest, et kuule, mis sa täna õhtul teed? Ja tüdruk mõtleb, et Ma ei tea, et mis siis on. Ja arvas, et ah, ei midagi. Ja ütles, et ja see, ja kuidas see mõjub sellele teisele poolele? Miks ta seda küsis? Mis ta tahab? Mis ta mõtleb? Mis ta ometi? Et meie kõne, meie ütlused peavad olema selged ja üheselt arusaadavad. Ta tõi selle kohta väga hea näite. Et kui me jätame mingid asjad lahti, siis see võib inimestest tekitada sellised pinged. Kui me jätame oma laused lõpetamata, kui me ütleme, sa oled väga tubli ja siis ütleme aga ja rohkem ei räägi. Kas see siis täpselt samamoodi? Ma usun, et me ise keegi ei taha olla selles olukorras, et meiega niimoodi käitutakse. Ja ma usun, et just see on see, kuidas moodi me sellest jah ja ei eist peaksime ka aru saama. Ehk meie kõne peab olema selge, arusaadav, ei tohi olla mitmeti mõistetav. Meil on ühesugused lõpetamata laused, mis võivad inimestel tekitada sellised pinged. Teine meetod. Kuidas piiblile inimesed lähenevad, on siis teksti tõlgendamine. Ehk võetakse arvesse siis autorit, tema isikut, seda kirjutamise aega, seda olustikku, millest see kirja pandi. Ehk siis võib seda kokkuvõtvalt nimetada nagu ajalooliseks tõlgendamiseks. Ja see meetod on tegelikult kõige keerulisem, sest see eeldab väga põhjaliku eeltööd ning ka teadmisi sellest olustikust, kus see kirja on pandud. Ja väga tihti on keeruline leida ka materjale selle kohta, mis toimus siis sel ajal, kui need tekstid kirja pandi. Ja väga keeruline võib olla ka selle info kontrollimine, et kas kõik see, mis me oleme leidnud, kas see ikka on usaldusväärne. Kas see on ikkagi puudutab seda aega. Kolmas meetod, mida ma olen näinud, mida inimesed kasutavad ja ilmselt see on ka kõige levinum meetod. See on siis kombinatsioon kahest esimesest. Ehk siis teatud tekstide puhul lähtutakse sellisest sõnasõnalisest tõlgendusest ja teatud tekstide puhul lähtutakse siis ajaloolisest tõlgendusest. Ehk siis antud meetodi juures on inimesed... Ma ei oskagi öelda, millise valimi alusel siis välja valinud tekstid, mille puhul nad lähtuvad sõnasõnalisest tõlgendusest ja tekstid, mille puhul nad sellest lähtuda ei saa. See meetod minu hinnangul on kõige problemaatilisem, sest esimene küsimus, mis siin tekib, ongi see, et kuidas ja mille alusel neid eristada näiteks. Kuidas ma tean, et seda nüüd ma pean tegema sõnasõnalt, aga siin ma pean saama aru natukene teistmoodi. Ja küsisin seda kunagi ühelt inimeselt, kes ma sain aru, et sellist tõlgendusmeetodit kasutab, kuid ega ta ei osanud väga selgelt välja tuua, kuidas neid kirjakohti eristada. Mille juhul me peame võtma täpselt sõnasõnalt, nagu kirja on pandud, aga milliste juures me peame siis mõtlema ikka nii, et me ikkagi päris oma kätt ära ei raiu otsast. Aga nüüd siis tuleb see osa, mis tuleb pärast aga. Üks kõik, millist meetodit me ei kasutaks. Üks kõik, kuidas me piiblit ei loeks või sellele ei läheneks, siis kõige olulisem mis meil peab olema, et me sellest aru saaksime. Ja see on kirja pandud Johannese evangeeliumi 16. peatükis. Ja ega ma tunnist aru, et ega ma ei oskagi öelda, milline meetod neist peaks olema õige. Igal meetodil on omad plussid, omad miinused. Johannese 16:13. Aga kui tema tõevaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõtte. Sest tema ei räägi iseenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevasi asju ta kuulutab teile. Tõevaim on see, kes juhatab meid kogu tõesse. Ehk siis tõevaim on see, kes annab meile õige arusaamise sellest, võib-olla siga ka sellest, millist meetodit parasjagu kasutada. Aga ma usun, et tõevaim on see, kes annab meile tervikliku arusaamise sellest, mis Jumala sõnas on kirja pandud. Nii nagu me ka tänases missioni jutus kuulsime, et kui inimene hakkas enne piibli lugemist paluma endale püha vaimu, siis ta hakkas aru saama. Nii kaua, kuni tal seda ei olnud, nii kaua ta ei mõistnud seda kirja pandud. Nii kaua tundus tema jaoks see keeruline. Ja tegelikult sageli ka inimesed võib-olla maadlevad nende tõlgendusmeetoditega, proovivad üht, proovivad teist, aga välja kuhugi ei jõua. Ikka tundub see tekst nende jaoks aru saanud. Ja ma usun, et see peamine põhjus ongi see, et nad ei ole aru saanud kõige olulisemast, mis on Jumala sõna tõlgendamise juures. Me peame paluma Jumala vaimu, kes avaks meile selle. Teise Korintuse 3. peatükk. Ja alates salmist 12. Et meil nüüd on niisugune lootus, siis võime toimida täie julgusega. Ega pane Moosese kombel katet oma palgele, et Iisraeli lapsed ei saaks vaadata selle lõppu, mis on kadu. Kuid nende mõtteviis on paadunud. Veel tänapäevani jääb Vana Testamendi lugemise peale seesama kate. Seda ei kergitata, sest see eemaldatakse alles Kristuses. Tänapäevani igakord, kui Moosest loetakse, lasub kate nende südamel. Aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis võetakse kate ära. Ent Issand on vaim. Ja seal, kus on Issanda vaim, on vabadus. Aga meid kõiki, kes me katmata, palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on vaim. Ehk siis Jumala sõna on mõnes mõttes nagu kodeeritud tekst. Kui meil ei ole selle avajat, avamisvõtit, siis me tõesti loeme seda ja me ei saa sellest aru. Või saame aru, aga saame valest aru. Sellega väga vahet ei ole vist. Kas üldse aru ei saa või valest aru saad. Kui meil ei ole seda võtit püha vaimu näol, Issanda vaim, nagu ütles kiri korintlastele, siis on kate peal sellel raamatul. Me võime lugeda, aga aru ei saa. Ja seetõttu ma tahaksin täpselt samamoodi üles kutsuda, et nii nagu oli seal missinud, et palume alati püha vaimu. kui me avame Jumala sõna. Sest siis ei varitse meid see oht, et me see Jumala sõna saab meile hukatuseks. Nii nagu oli Peetruse poolt kirja pandud. Et me ei väänaks seda Jumala sõna endale hukatuseks. Kuidas me saame olla kindlad, et meil on Jumala või? Kuidas me saame olla kindlad, et meid ei õpeta vale või? Galaatia 5, 22 ja 23. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Kui Jumala sõna meid toidab, siis läbi tema vaimu, siis hakkavad ka meis kasvama need viljad. See on meile nagu toit. Ja kui Jumal meid toidab selle kaudu, siis need viljad, mis siin on välja toodud, hakkavad kavalduma meis. Sellele vastandina on Galaatia 5. peatükis salmis 19-21 toodud ka lihaliku loomuse teod. Ehk need on need, mis ei ole vaimuteod. Vaimuviljad siis. Need on nagu vastandid. Hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine. Need on väga paljud sellised sõnad, mis võibolla igapäevaselt ei kasuta ja raske on võibolla ka nendest võibolla mõista nii enda kui teiste juures, aga siis on ka sõnad, mis võibolla peaksid rohkem meile ütlema. Isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine. Ja siin on veel mõninga loetelu ja see ütleb muu sarnane. Vaimuviljade avaldumine on see, mis annab tunnistus sellest, kas Jumala vaim juhib meid. Kas Jumala vaim juhib nii meie igapäevast elu kui ka meie piibli uurimist? Kas ta on avanud meile oma sõna selliselt, nagu me peaksime sest aru saama? Endas see on raske võibolla sisse vaadata ja ma usun, et ega sellest aru saamine enda puhul võib olla sageli keeruline. Kas me oleme Jumala vaimu poolt juhitud, kas me saame ja aru ja mõistame seda, mis kirja pandud. Aga ma usun, et selline südame rahu, nagu räägib ka see vaimu vili, et sinne tasadus enesevalitsus, kui meie sees on rahu, meie sees on rõõm, siis on see ikkagi väga tugev märk sellest, et Jumal on juhib meid. Sest sellene vastandid isemeelsus, lõhed, kadetsemine, kurjus, kõik see räägib jälle vastupidist. Nii et Jumala sõna avades me palume alati püha vaimu, sest ilma selleta ei ole midagi teha, aga ma ei teagi, kas võiks öelda, et on parem seda isegi mitte avada, sest see võib hoopis meile hukatuseks tulla. Me võime seda hakata valesti mõistma ja ka selle järgi tegema. Kui meil ei ole püha vaimu, kes selle kodeeritud raamatu meie jaoks avaks, siis ei aita ükski nendest kolmest tõljendusmeetodist, millest me täna rääkisime. Ja see tõttu minu üleskutse ongi, et me igakord selle sõna avamisel paluksime püha vaima. Ja vaatame, kas meie arusaamine sellest suureneb, kas meis avalduvad rohkem need vaimuviljad kui enne. Aamen.
Järgnev laul on inspireeritud ka piibli kirjakohtadest. Üks neist on kirja pandud psalmis 147:4, mis ütleb, tema määrab tähtede arvu ja nimetab neid nimepidi. Ja Matteuse 10:31 julgustab, et ärge siis kartke, teie olete enam väärt kui palju varblasi. Armastab neid väga, ma tean, armastab. Ta valvab ka lambaid, kes karjamaal on. Ta hoiab ka karjast, kes neid valvamas on. Me taevase isa varjab pilk sadab neid, ta armastab neid väga, ma tean armastab.
Selle jumalateenistuse lõpus me laulame ka ühise lõpulaulu number 146 ja paneme kokku siis ka korjanduse. Ja korjandust läks siis Eesti Liidu ehitusfondi. Ja me jääme veel püsti seistes lõpupalvesse. Hea taevanisa, tahame täna paluda sinult eriliselt püha vaimu iga ühele. Meie hulgast, et tõesti meie arusaamine sinu sõnast kasvaks ja kasvaks selle kaudu ka sinu tundmine. Palun kingi meile igaks päevaks seda vaimu lähedalolu ja mõistmist. Ja anna sina meile ka armastust ja kõiki neid teisi vaimu viljasid, mida sina tahad, et avalduksid sinu lastes. Anna sina meile ka ühtmeelt ja kannatlikkust, et me kedagi ei mõistaks hukka, vaid me oleksime ka kannatlikud nendega, kes on alles tulnud sinu sõna juurde, on alles alustanud seda teed koos sinuga. Õnnista siis igat üht meist ja anna meile tarkust ülevalt jõudu ja tervist. Jälgege lootust ja usku sinusse. Jeesuse nimel me palume seda. Aamen. Issand Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja pühavaim osadus olgu ja jäägu me kõikide.